як я правёў лета. Удзельнічаюць актор Віктор Манаеў, мастак Артур Клінаў, журналіст Зміцер Падбярэцкі, а таксама сталыя аўтары «Вострыя брамы» Зміцер Бартосік і Сяргей Харэўскі. Я перадаю слова аўтару Сяргею Дубаўцу.
Вось і лета прайшло, не халоднае і не гарачае, што ў прыродзе, што ў грамадстве, што ў культуры. Такое сабе проста лета, у якім неяк не раскрыўся ўвесь публічны, скажам так, патэнцыял. Усё ж такі апошняе лета тысячагоддзя. Феерычная ідэя скульптара Геннадзя Лойкі зляпіць з пяску рагнеду, якая раз на тысячу гадоў пакажацца народу і свету, была ўвасобленая ў матэрыяле ў рабочым парадку. Рагнеду зляпілі ў пясчаным кар'еры ў Заслаўі. Князёўна атрымалася прыгожая і вялікая. Нераўнуючы тая атамная падводная лодка, што на імгненне паказалася з пучынай прадаўняй гісторыі. Але не было пры тым соцень тысяч цікаўных гледачоў, не шумела ўсеагульнае свята і верталёты з кінааператарамі не раіліся ў паветры. Рагнеда паказалася для выбраных, астатнія не заўважылі. А яшчэ гэта было лета 100-гадовых юбілеяў. Уладзімір Жылка, Міхась Забейда-Суміцкі, Уладзімір Дубоўка, Пётр Сергіевіч, зоркі першыя велічыні. Больш-менш інтэнсіўна адзначалі 90-е ўгодкі Ларысы Геніюш. Праўда, не тады, калі яна нарадзілася 27 ліпеня, а чамусьці паводле старога стылю 9 жніўня, бо так памылкова запісана ў энцыклапедыі. Словам, нібы сам лёс імкнуўся знівеляваць гэтае лета, каб без пышнасцяў і сімваляў, без асаблівага сімфанізму, а так па-простому. Можа, так яно і добра, можа, так і больш па-людску. Бо адзначаць шумна і пры гэтым па-людску не заўсёды ў нас выходзіць. А так, як у той песеньцы ў калыханцы «Летні дзень», ціхім шэдэўры сусветныя музычныя клясыкі. Музыку напісаў Джордж Гершвін, а словы ягоны родны брат Айра. Абодва амерыканцы, дарэчы, паходзяць з нашых краёў, з тэрыторыі Вялікае княства Літоўскага. Мне захацелася паслухаць гэтую песеньку па-беларуску. Магчыма, яна найлепей перадае настрой мінулага лета.
Summertime.
Жыць лёгка і цудоўна. Рыбка скача ў сажалцы і саспеў ураджай. Твой татуся багаты і мамка прыгожая. Што ж ты плачыш, маленькая? Засынай.
So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing.
Прыйдзе дзень, ты з усмешкай прачнешся, раскінеш крылы і паляціш над зямлёю. А пакуль ні пра што не турбуйся. Твая мама і тата будуць побач з табою.
With daddy and mommy standing by.
блискаче зеленіють палі, життя подобне на рай. Твой татуся богатий, а мамка пригажейша за усіх. Дик не плач, маленька, бай-бай. Речі, варто було б більш докладно пошукати корені наших земляків, братів Гершвінов. Хоч би так, як гетим літом шукали ми у Вострій Брамі протків французької письменниці Наталі Сарот, якої так само сповнилося 100 годів. Пазній, після передачі, мені вдалося таки відшукати конкретне місце, адкуль приїхав у Іваново-Вознесенськ батька Наталі, Ілля Чорняк. Гебрайская генеалогия однозначно показывает на город Бобруйск. Менавіта адтуль узяўся род Чарняков. Самый славутый продак у 19-м стагоддзі гандляваў на Бобруйской вуліцы газіроўкай. А славутый ён тым, што стварыў у горадзе першую пажарную каманду. Грамадскую, бо дзяржаўнай не было. Гісторыя гэтага пажарніка, двухметровага шыракаплечага беларускага габрэя, чытаецца як романтычная проза. Столькі там усеагульна натхнення і жадання паспрыяць свайму гораду і столькі ўдзячнасці ад горада. Пазней такі нефармальны калектывізм быў страчаны, выбіты калектывізмам фармальным, накінутым зверху ідэалігізаваным. А шкада. Каб гэта дзе ў іншым месцы Европы, дык, мабыць, гараджане паставілі б таму Чарняку помнік ці хоць бы вуліцу ягоным імем назвалі. А бабруйскія дзеткі ганарыліся б, што яны землякі сусветна вядомай пісьменніцы. Скуль бы ўзяцца той душэўнай энергіі?
Нагадаю, што ў эфіры «Беларускай свабоды» перадача Сергія Дубаўца «Острая брама». Тэма гэтага выпуску «Як я правёў лета» удзельнічаюць актор Віктар Манаеў, мастак Артур Клінаў, журналіст Зміцер Падбярэцкі, а таксама сталыя аўтары «Вострая брамы» Зміцер Бартосік і Сергій Харэўскі.
Аморфны, на першы погляд, настрой мінулага лета тым не менш пасяляе надзею. Бо насамрэч гэта і не аморфнасць ніякая, а развітанне са стэрэатыпамі ранейшага часу. Нібы лёс засяроджвае нас на канкрэтным і прыватным у нашым жыцці. Каб мы ў тым прыватным крыху абыліся, набраліся тая душэўная энергіі, а пасля ўжо думалі і пра грамадскае. Гэтая думка больш-менш пацвярджаецца і тым апытаннем, якое правёў Зміцер Бартосік з-паміж вельмі творчых беларускіх людзей, тых, што не паспелі яшчэ забранзавець або зацыкліцца ці проста стаміцца ад канвеернай працы. Скажам, з-паміж самых жывых менскіх людзей.
Дажджлівае, халоднае і неспрыяльнае для адпачынку было лета. І надыход восені сёлета заўважаецца не ў змене надвор'я, а ў знаёмых тварах менскай багемы, што вяртаецца ў горад пасля блізкіх і далёкіх вандровак. Прыемна апошнім цёплым летнім вечарам прайсці па праспекце, задаючы ўсім сустрэчным банальныя пытанні, дзе быў, што бачыў. Вось з Купаловскага тэатру выйшаў стомлены працаю актор Віктар Манаеў.
Лето я правёў на беларускіх Канарах, якія ў 15 кіламетрах ад Мінска, это астрашыцкі гарадок, там ёсць база адпачынку, якая называецца пансіянат, быццам бы тэатральны, но з тэатральных дзячоў. Там было, можа, чалавекі 2-3. Бо нават для сучасных тэатральных дзячоў, нават такі беларускія Канары, якія называюцца астрашыцкі гарадок, не па карману, не па кішэні, як кажуць. Ось. А так была цудоўная беларуская надвор'я. З 23 дзён было толькі 4 сонечных дня. І гэта вымушала адпаведна і паводзіць сябе. Там ёсць на дачным пасёлку, які называецца кааператыў «Сябры», які злучае паміж сабой дзячоў культуры. Там ёсць цудоўнае месца, якое называецца «Крама». повседённага попыту. Ну і тавары повседённага попыту, яны ішлі, спажываліся вельмі добра, улічваючы тое наша цудоўнае беларускае надвор'е, якое выяўлялася ў поўным адсутнасці сонца, і цудоўная была тэмпература возера. Ось, тэмпература была градусаў 14, але гэта не, таксама не забараняла нам акунацца пасля наведвання крамы повседённага попыту. Я вельмі задаволен сваім адпачынкам і ніколі не прымяняю беларускія канары на нейкія там замежныя. Вот, так што хай жыве Беларусь з беларускімі канарамі.
У адкрытай кавярні каля цэнтральнага універсаму зноў з'явіўся яе сталы кліент, мастак Артур Клінаў. Кава тут смачнейшая, калі насупраць цікавы суразмоўца.
Практычна ўсё лето я правёў у Швейцарыі, вось, амаль 3,5 месяца я там сидзеў па адной такой міжнароднай стыпендыі для мастакоў. Вось, ну, такой невялічкай вёсачкі Босвіль называецца. Вось, і ну, практычна гэта ўсё лето, то есть я вось, там прасидзеў 2,5 месяца. Ось. Ну, паглядзеў краіну, натуральна, Швейцара, ясна справа, краіна, ну, супер прыгожая, то есть это такі маленькі парадыз, то есть, ну, всё як у казках, то есть природа, архітэктура. Ось. Ну, адзін толькі што, канешне, жыць бы там не хацеў, всё ж такі. Як я крэсліць вобразна Швейцарыю, ось, то ёсць такі выраз у нямецкім, шпаршвайн. Гэта не абразовы выраз, гэта просто тлумачыцца, як шпар гэта накапліваць, закоўваць, швайн гэта свіння, то есть свіня-капілка. То есть гэта, в прынцыпе, не глядзячы на ўсё прыгажосць краіны, швейцарцы гэта, ну, народ, скажам так, працэнщыкаў. Ну, ось, гэта гістарычна заўсёды так было, то есть краіна, якая як бы нікуды не влазіла, але ось банкі, некі там ось, і на гэтым яна жыла, то есть гэта адчуваецца ў характары швейцарцы. То есть гэта краіна, дзе жывуць працэнщыкі. Ну, гэта я, конечно, пагульняю, гэта вобраз, і не хачу крыўдзіць швейцарцаў, тым больш, што мяне запрасілі як бы там пажыць, і тут такая выглядае як такую нігжэчнасць. Але ось просто ў менталітэце гэта ёсць, і народ за то закрыты, так гэта не толькі для іншых краёў сувалі, і просто самі з сабой яны дастаткова на дыстанцыі трымаюцца. Ось. Ну, просто я ведаю, з паэзію ўжо шмат, так што ведаю просто больш цікавыя краіны, дзе больш камфортныя для сабе, я б так сказаў. Ось. Калі б было магчымасць, я б уехаў бы, яшчэ прыехаў бы яшчэ месяц таму. Ось. Я ўжо астатні месяц там сидзеў, просто чакаў, калі скончыцца гэта ссылка па ленінскіх мясцінах. Бо я кажу, там практычна пад Цюрыхам, то есть там, дзе Владимир Ильич таксама свой час адбываў ссылку. Не, конечно, не все так сумна было, то есть натуральна, што гэта было такова цікавае, как бы, досвід для мяне. У Мінск я вернуўся з вялікай радасцю і просто яшчэ раз адчуў, наколькі ўсё ж такі наш горад унікальны і наколькі ён мне падабаецца. Ось, бо, в прынцыпе, на самой справе, калі параўнаць там з швейцарскімі мястэчкамі, якія там, ну прыгожыя, ну утульныя, ну ўсё, як бы кажацца, ось, ну супер, ўсё, ось, просто расцалаваць. Ну, але просто, ну няма з імі кантакту. То есть, ну, архітэктура лавачнікаў, архітэктура працэнщыкаў, няма гэтай ось імперскасці, няма гэтай ось архітэктуры арыстакрацыі. У гэтым сэнсе Мінск это просто, ну, унікальная з'ява ў Європі. Я, в принципе, заўсёды гэта казаў, я гэта веру і думаю, што, напэўна, Мінск калі-небудзь стане адным з буйнейшых турыстычных цэнтраў Европы, бо такога другога у Европе места падобнага на Мінск практычна, ну, няма папросту і не будзе.
А вун па праспекце крочыць музыказнаўца Змітер Падбярэскі.
Бадай што паездка вось з Ірыны Дарафеевай на песенны гэты фестываль песні аб'яднанай Европы. Просто, ну, сама прысутнасць вось на такім фестывалі за мяжой, я паглядзеў, як гэта там робіцца. Конечно, со сваімі там недахопамі, з усім іншым, але просто, ну, гэта было карысна, скажам так, для прафесіі. Ось. І я там сапраўды шмат цікавых уражанняў адтуль прывёз. Ось. Ну, а па-другое, уласна, сам адпачынак. по сутности. Практично месяц я просидел под Лепелем. Добро так лечу, отпочил, загорел, все у парадку. Вельми шмат ореха у лесе, грибов. Вельми шмат воды у речцы, там у рыбалки ниякой. Ось, только на озеро ловили. Ну, бодай, что все. Я по-перше, всех этой курорты, где просьма народу, просто не зношу. Физично, морально и так далее. Особливо там, где горячо. Ну, это не моя природа, не мой климат, по сутности. А вот так где-нибудь посидеть, где есть добрый лес, где есть добрая речка, где доброе озеро. И для меня тут цалком достатково.
Я люблю размовлять про летние вандровки с талиновитыми людьми. Не глядячи на то, эти, может, дякуючи тому, что загодя ведаю их головный отказ. Нема лепшей краины за Беларусь. Яны вяртаюцца таму, што пачынаецца восень, таму, што пара прымацца за працу.
Зміцер Бартосік спытваў у творчых менскіх людзей, як яны правялі мінулае лета. Зоркі склаліся такім чынам, што самыя буйныя і важныя падзеі лакалізаваліся і прайшлі амаль незаўважна для шырокай грамадскасці. Затое кожны пільней углядаўся ў сваё прыватнае атачэнне і ў сябе самога. Асабліва выразна гэткая перамена назіраецца ў вёсцы. Іншы раз здаецца, што там увогуле страцілі ўсялякую цікавасць да таго, што адбываецца ў Менску, і кінулі спадзяванні на ўладу, як цэнтральную, так і мясцовую. І нельга сказаць, што гэта пайшло вёсцы на шкоду. Тэму працягвае Сергей Харэўскі.
У адзін з апошніх дзянькоў жніўня вяртаўся з вёскі, што на Пастаўшчыне, ў Вільню. Цягнік ад Лынтупаў ідзе надта рана, таму трэба было выязджаць роварам ажно а чацвертай раніцы. Сонца яшчэ не працярэбілася скрозь цемрад лясоў, а з усіх сцежак, што нібы ручаіны сцякаюцца з тутэйшых чашчобаў, на святлейшую дарогу выязджаюць іншыя людзі на роварах. Чутны толькі шоргат колаў па пяску, ды добры дзень, дзень добры. Кабеты ў гумовых ботах на босую нагу, дзядзькі ў кепках, злоўка прыладжанымі да транспарту косамі да граблямі. Зазвычай людзі абмінаюць адзін аднаго ўнураныя ў хуткаплынны бег сваіх думак, але часам, пераважна кабеты, параўнаўшыся з маім роварам, уступаюць у гаману, тым часам прыглядаючыся да выпадковага спадарожніка. Гусакоў найлепей цяпер трымаць, курчаняты ў каго былі ці уцяняты, чыста ўсе памерлі, а хто гусёў па хатах патрымаў, то ўсе жывыя, з гусямі прасцей, самі сабе пакорм знойдуць. А гэтыя драбнейшыя курчаняты, уцяняты то паўміралі сёлета. Чаму, пытаюся? Дык радыяцыя, гэта ўсё ад ігналінскай станцыі, тут побач у Літве. Як хто ведаў, то лячыў, але гэта задорага. Лепей гусёў трымаць. Я спачувальна хітаю галавою ў тахт сваім гумовым танкім колам, што віхляюцца па шчырым пяску. Вядома, гэта лухта. Вопраз 10 кіламетраў у той самай Літве пад самай ігналіны нішто не дохне. А каб быў які выпадак, дык тамтэйшая прэса гэткі бэрхалу шала, што будзь-будзь. Малыя птушаняты паміраюць ад паразітаў. Адно чаго вартая нарач, дзе ўжо 3 гады запар няма як купацца з-за тых птушыных хваробаў. Але ў гэтым лясным куце гавораць не пра тое. І вераць не ў тое. Радыёфобія ахапіла ўсю Беларусь, яна распаўзаецца як метастаза, хутчэй за радыёхвалі. Беларусы паўсюль перакананыя ў радыяцыі. А яшчэ добра трымаць авечкі. З іх і воўну можна начасаць. Я сама сёлета стрыгла, намучылася. А як барані бог, які баран, той жах. Летась адзін ледзь не забіў, дзеліцца сваімі клопатамі выпадковая падарожная кабета. Не, кажа, няма каму ўжо тую воўну здаваць. Самі вырабляем. А што ўзімку рабіць? Я ж цяпер сама ўсе тут кабеты лічыце самі. Але з тымі авечкамі адзін клопат, сена ім трэ найлепшае. Гэта што вакол трава, то не сена. Тут балотныя тыя зёлкі, там чараты, асака, яны таго не ядуць. Я са здзіўленнем азіраю вакольныя разлогі. Травы, як на мой погляд, чалавека, што вырас у горадзе, бязмежжа. А вось жа не ўсё сена, што трава. От, гаварыць будуць, раптам ступае выпадковы дзед, які, здаецца, усіх бы перагнаў на сваім паржавелым роварыку. Я гэдак мяркую, за плёмбам, кажа ён, што каб не гэтая ўласць, то ўсё ў нас у парадку. Не было тут Расіі як след, і не будзе. Я думаў, Ельцын там нешта, а цяпер пэўны. Пройдзе колькі гадоў, і ўсё стане на месцы.
Божечка ж ты мой, колькі мне мои батьки понарасповядали. Але ничего тут, як я теперь сгадываю, не поменялося. Не будет тут России, да и Польши уже той не будет. Мо за внуками моими будет тут все свое. Сказал и зник у леся. Обогнал таки усіх кабет и позбочивали на свои покосы, а уже на сустрач, в одворотном накірунку, на лясную дорогу выкировывалися іншие люди, ехали по хатах, с полными ведрами, кашами, торбами грибов, брусницев, дурницев, а нехто и с молоком. Радиация, межволе, як кавала хлеба с тостеру, выскочила пытанне. Лухта, гэта ж свое подумалося. И раптом сгадал, что не побачив нават твару того деда-оптимиста, пильнуючи тумановые стяжины, каб не увалиться у калюгу. Покуль подъехал, под лынтупы разведнело. Полный перрон мытников, пассажиров, за кольки хвилинов и Литва. Будет тут все свое, 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 запыхтел тягник, мергнувши на развитание. За окном белело, переливалось веросами, сивыми мхами и ружовыми снами. Земля.
Сергей Харевский споткал на лесной стяжине вязкового деда-оптимиста. Таких, сапраўды, апошнім часам стало шмат. Я маю на увазе вязковых оптимистов. Сгадывается расповеденный приятелем, ти то анекдот, ти то реальный факт. Вандруючи гэтым летом недзе у Магілёўшчыне, приятель завітаў у глухую вёсачку и разгаварыўся с одним тамтейшим господаром. Дык той сказал, что натурально будзе галасаваць за цяперашнюю ўладу, бо так добра, як пры Кебічы, яны ў вёсцы яшчэ не жылі. Мусіць, 5 гадоў не чыталі там газет, не глядзелі тэлевізіі, не слухалі радыё. Не было калі. Столькі работы раптам адкрылася, и все не на пана, не на працаднікія, а для себе, для своей господарки, для детей. Вёска стратила цікавасть до центру, и в самой вёсцы моцно зменшился авторитет улады. Калі учора старшыня был жорсткий и безлитосный панок, якого все боялись страшней за чорта, дык сёння на старшынёвские креслы пришли некие учорашние тихие рахунководы из мясцовых, и никто их не боится. Учепистое ды оборотистое начальство реализуе себе теперь у інших сферах. У калгасе які бизнес. Так скончается лето 2000 году. Беларусь пакрысе ажывае ў людскіх душах, у прыватных спрадвечных клопатах. Найперш тое відаць у вёсцы, але сям там відаць і ў горадзе. Інакш і не мусіць быць. З палітыкавання не пачынаецца нічога. Спачатку вернуцца страчаныя адчуванні свайго дому, а толькі пасля ўжо сваёй краіны.
Гэта была чарговая перадача Сергея Дубаўца «Вострая брама». На тэму «Як я правёў лета» гаварылі актор Віктар Манаеў, мастак Артур Клінаў, журналіст Зміцер Падбярэцкі. У перадачы бралі ўдзел сталыя аўтары «Вострая брамы» Зміцер Бартусік і Сергей Харэўскі. «Вострая брама» – беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя, штонядзелі ў нашым эфіры.